My Love Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. My Love Westlife Irland guruhi ijro etgan qo'shiq. 2000-yilning 30-oktyabrda guruhning Coast to Coast nomli ikkinchi studiyaviy albomining ikkinchi singli o'laroq chiqarilgan. Qo'shiq Buyuk Britaniya singllar hit paradida birinchi pog'onaga ko'tarilgan. Hamda guruhning eng yuqori pog'onaga ko'tarilgan 7-chi singliga aylangan. Buyuk Britaniyada 2000-yilda eng ko'p sotilgan qo'shiqlar orasida My Love 35-chi o'rinni egallagan. Shuningdek, qo'shiq 2000-yilda Buyuk Britaniyada The Record of the Year mukofoti bilan taqdirlangan. Qo'shiq Buyuk Britaniyada bugunga qadar 400 000 nusxada sotilgan. My Love qo'shig'i Jorgen Ellefsen, Per Magnusson, David Krieger, Pelle Nylund tomonidan yozilgan. Qo'shiqqa Magnusson va Krieger prodyuserlik qilgan. Qo'shiq Do major tonaligida yozilgan bo'lib, qo'shiqchilarning vokali E4dan A5gacha bo'lgan diapazonni qamrab oladi. My Love qo'shig'i uchun olingan klipga Robert Brinkman rejissyorlik qilgan. Klip guruh a'zolari Ennis va Limerick shaharlari o'rtasida joylashgan Shannon aeroportida so'nggi reys bekor qilingani haqida xabar topishdan boshlanadi. Klip davomida guruh a'zolari Limerick shahri ko'chalarida, shahardagi poyezd stansiyasida hamda Moher qoyalarida kuylayotgani aks etgan tasvirlar ko'rsatilgan. My Love qo'shig'i klipi Westlife guruhining YouTube'dagi eng ko'p ko'rilgan videolarining biridir.